isfar u n-nuklat. Mill-independenza l-għaw jaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Ċa xwira para l-mikrofonu nsemmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' Isfaru n-Nuklat. Illum se nitkellmu iktar milli fuq suġġett, se nitkellmu fuq organizzazzjoni illi Malta naħseb l-għawna tanta żmien daqs l-indipendenza u t-tieni hija probabbli assoċjata minnu fih mal-patrimonju Malti. U f'din il-programm, f'dan il-programm nippruvaw insuru nafu kemm dal-patrimonju u xi jfisser wara kollox għaliex illum tantu mgħeddet minn ħafna bini bla doċċ illi tamin x'kultant jiftakar x'inhu l-patrimonju l-wirt nazzjonali tagħna. Biex jitkellem magħna biex titkellem magħna għandna ġurnalista magħrufa ħafna għaw Malta Vanessa McDonald nilqak fil-programm li hija wkoll barra li hija membru tal-Kunsill, hija fil-Kunsill Eżekuttiv ta' din l-art ħelwa.
Din għal telwa, the National Trust for Malta najdu kol.
Eżattu kol, li hija xi ħaġa kif wieħed jifhem mill-ewwel meħuda mill-ewwel tliet kelmiet tal-innu Malti, ma nafx kemm baqgħet ħelwa llum minn ċerta aspetti li aħna konna kburin bihom u li forsi nitilfuhom ma' żmien bis-saħħa jew detriment tal-progress kif jissejjaħ fid-dinja kollha. Imma mill-banda l-oħra hija organizzazzjoni li mhux biss hija stabbilita, ma naħseb anki ispirat ħafna organizzazzjonijiet mhux governattivi, l-NGOs li għandna llum. Għaliex naħseb kienet l-ewwel. Għaliex ħana mill-ewwel mis-soqsija.
Minn hemm bdew żgur.
Vanessa naħseb l-ewwel ħaġa li nistaqsi. Żmien l-Ingliżi jisuba kienx hemm post għall-organizzazzjoni privata. Mhux governattiva bħal dik, kien hemm il-mużewijiet li jeħdoħsi fil-patrimonju li jġibu koxjenza nazzjonali. Imma di twildet sena wara l-indipendenza fil-fatt qed tiċċelebraw is-60 sena tagħkom fl-2025.
Żgur, l-imħallef Maurice Caruana Cullen kien il-Manuel Theatre u minn hemm beda kollox jiġifieri.
Interessant.
60 sena ġifiri, iżar minna, ma xorta ġifiri.
Niftakru sewa u tajjeb najdu għax inti semmejta milux f'artiklu li ktibt li kien kienet kellu bis 46 sena u kien biżejjed viżjonarju li qed jara.
U fil-fatt il-missjoni għadha ma nbidlitx.
X'kienet fil-fatt u għaliex ħass li kellu iwaqqaf xi ħaġa bħal.
Kont qed titkellem fuq l-Ingliżi. Għana rridu niftakru li ħafna mill-postijiet li issa edin fidej din l-art ħelwa, dak iż-żmien kienu fidej l-Ingliżi. Kienu jużawhom for communications u telecommunications.
Binjiet differenti.
Żgur. Anki per eżempju l-Kemuna, it-torre ta' Kemuna. Ħafna minn dawn il-postijiet kienu jintużaw mill-Ingliżi. Imma mbagħad wara l-gwerra l-ewwel net ma tantx kien hemm bżonnhom. Xi postijiet intużaw, ektaris per eżempju lejn Kemuna kienet intuża anki mill-Armata Maltija meta bdiet. Ektaris play it-torri ta' Winjakur li hemm San Pawl il-Bahar dik kienet intuża anki mill-posta per eżempju. Jiġifieri, dejjem konna qed nfittxu isma daw il-postijiet kif se nużawhom biex inżommuhom kif suppost, imma ħafna minnhom baqgħu ġdingati. U naseb li...
Kwasi di salvazzjoni.
Salvazzjoni, jiġifieri naseb li kienem ħafna clean-ups, kienu jorganizzaw, kienem il-teens and twenties talent
trust. Jiġifieri
kienu jagħmlu ħafna xogħol dawn iż-żgħażagħ u l-attivisti.
Kellhom kuxjenza nazzjonali għall-ambjent jisom.
Imma kienem ukoll bżonn ta' restawr. U ovvjament, f'dak iż-żmien, il-budget ta' Malta kienet li kienet, l-ekonomija kienet li kienet, u il-patrimonju ta' Malti kienet xi ħaġa interessanti u importanti imma mhux priorità. Mhux priorità. U naħseb meta bdew din l-art ħelwa, waħda mill-affarijiet iktar importanti kienet ħenħarsu lejn l-affarijiet li hemm f'Malta u fejjem bżon noħdu għom taħt idejna. Imma wada min laffariet li forsi ħafna nis ma jafux. Palessa fidejna, in guardianship najdula, fej għanna kontrat.
Responsabli jintom minna.
Kontrat formali li tajt li aħna mux bis il-restaur u imma u koll il-manteniment u inridu nżommu għom miftuħin għal-publiku.
Ġan istajdinna biħwetu iħor responsabiltajiet li għandhom.
U aħna għanna il-fuq minn 20 post fidejna. Imma meta nħarsu, għax per eżempju, għadha mill-affarijiet li qed nagħmel għall-anniversarju, għall-dis-sena tal-anniversarju, aħna qegħdin attivi ħafna fuq Facebook. Kull nhar ta' ħadd qed nagħmlu il-before and after tar-restawr li għamilna. U ħafna nies forsi mhumiex daqshekk konċi li aħna għandna ħafna expertise.
Kif iġibu għadija, x-laqda jgħal-montaja għara kollox, t-fil-fondi.
Ma għanna nis li, ovvjament, jiridu jgħadu ma NGO, Non-Profit Making Organization, iġifiri minnaħa tal-att tal-experts u minnaħa tal-att tal-sponsors. Għax għanna kena, dejjem kena ċertu credibility li n-nis daw il-kumpaniji, n-nis privati u għaffariet kienu lesti li jgħatu l-flus għal dawn il-proġetti.
U minn hemm jiġu l-iktar il-fondi, ġifiri, minn sponsors.
Dik għadha ma bidlitx, ġifiri.
Tiddependu mill-volontarjat
ukoll. U bdejna pereżempju statwa, pittura, u mbagħad minn dawn il-proġetti żgħar bdejna wkoll nieħdu fidejna dawn il-postijiet. Hekk insemmi xi ftit minnhom, għandek il-fortifications għandek semmejna ta' kemuna.
Ta' Winjakur,
għandek Torri l-Amar.
Ekku.
Il-Mellieħa. Imma wkoll għandek.
Kien mitluq waħda sew dak.
Kien mitluq. Yes. Għandna wkoll postijiet bħal Our Lady of Victory Church.
Mela meta titħol il-belt li hemm.
Meta titħol il-belt dik kienet l-ewwel binja, kważi l-ewwel binja jgħidu li l-ewwel binja li kien hemm il-belt. Ġifieri patrimonju ma tistax issib xi ħaġa ikbar minn hekk.
Kważi kważi l-fondazzjoni tal-belt.
Imma over naħseb xi 10 years intefqu miljun kbar.
Imma dan huwa fenomenu, dan huwa fenomenu. Għaliex
semmi
l-miljuni intom
għandkom priorità.
Ekku ma għandkom fondi diretti mill-gvern.
No, aħna xejn nieħdu mal-istat. Xejn ma nieħdu mill-istat.
U sa dan it-tant xorta tgħu fuq il-miljuni.
Żgur intom kredibbli. Għandek l-ewwel għandek il-members, il-membership u kien hemm ħafna barranin li kienu jgħixu hawn Malta li għandhom forsi iktar huma konxi mill-patrimonju.
Ħossu li jridu jagħtu kontribut.
Għandek ħafna Maltin ukoll individwi imma ukoll għandek il-corporate memberships. Corporate memberships għandek dawn il-kumpaniji kbar hawn Malta, ġifieri li jagħtuk kull sena jagħtuk jew gold, jew platinum membership, jew silver membership, jew affarijiet hekk. Imma mbagħad għandna wkoll proġetti. Is-sena li għaddiet ħadna taħt idejna il-Kappella ta' San Ċir, Kappella Medjevali li għandha bżonn eluf gbar, minn nisa najt miljoni, jemma eluf gbar. U diġa għanna sponsor għanna l-Bank of Aletta li tatna ftit flus għanna u koll il-Australian Bungalow li kienet intuża għat-training tal-Maltin, tal-emigranti. Le, mux l-Australian House. L-Australian Bungalow kienet Timber Bungalow. Indbatet fil-postijiet tal-Commonwealth minn fej kienu se jitilqu l-emigranti. U kienet intuża biex titrejnjom. Ġifieri hawn Malta ma nafux kif naħdmu bl-injam u corrugated iron għas-soqfa u affarijiet hekk u anki il-sash windows dawn affarijiet li hawn Malta ma tantx.
Kienet xi ħaġa importata kważi.
U kienu batuhom fil-Commonwealth f'ħafna postijiet. U mbagħad daqshekk jiġifieri.
Kienet l-istatmer.
Meta żgur, titmer kull sena kienet barra, tista' timmaġina jiġifieri.
Minn jagħmu biex jitgħu.
San Paul St. Vincent de Paul kienet fil-biċċa tal-agrikoltura hemmhekk. U issa it's restored.
Li hija
interessant. U qiegħda il-National Park ta' Taqali.
Rosi.
U bħaxi.
Għana millek mistoqsija
zaħira. Nifu xaġa pala mużaw. Millin għas zaħza, jikunu jafu minn fejġejna għana l-Maltin.
Għana millek mistoqsija zaħira fuq ċerti postijiet li għet issemmi, xuħut minnum publiċi u ftoro ewlenin, xnajtek. Imma uħrajn ġili anka ċimiterju, għadek ma semmejtu
ġemma. Għem ċimiterju, per eżempju, ta' Braxjan għana u għandek ukoll tal-Furjana li hemm ħdej il-biblioteka biex nifhmu. Hemmhekk dik kull jum miftuħa.
Eżatt. Issa imma waħda minnhom hija li xi kultant ikunu postijiet bħal din il-kamra tal-injam li qed issemmi. Li kważi kważi l-pubbliku qas ikun jaf bihom. Intom kif issiru tafu min jiġbdilkom l-attenzjoni biex fil-kumitat,
fil-eżekutiv. Fil-kumitat dejjem ikonna lista u fil-fatt bħalissa jiġifieri daqs kemm għandna bżonn flus għal kemm il-kapitali.
Għal dawn il-proġetti.
U daw l-Australian Bungalow u l-manteniment. I mean, int meta tmiss. It-torri l-aħmar jkollok bżonn approvazzjoni tal-Superintendent of Cultural Heritage u affarijiet hekk mhux tista' x'tmur
wieħed minn
dawn id-DIY shops pinsel u tibda tbajja, jiġifieri jkun hemm ċertu affarijiet. Hemm
il-burokrazija ta'
hemm ħafna burokrazija u kif suppost jiġifieri daw. Ma tistax taqbad u tagħmilha isma'
marx. Huwa l-wirt nazzjonali.
Mhux hekk, I mean, kemm jista' jkun ċertu affarijiet trid tagħmilhom kif kienu jsiru dak iż-żmien.
Eżatt.
Ġifieri għandek bżonn zebba speċjali u għandek bżonn ħafna ekspertiż u għalhekk jitlu periti, restorers u affarijiet hekk. U għalhekk għandna bżonn daqshekk flus. Hundreds of thousands of euros kull sena biex inżomm dawn affarijiet. Ġifieri kif qed tgħid int, dejjem ikollok wish list ta' affarijiet li tgħid aħna, you know, nafu li hemm bżonn intervent urġenti dal-post.
Qabel ma jaqa' per eżempju.
Qabel ma jaqa', imma ifhimni, aħna l-unika ħaġa nistgħu nagħmlu insaqsu l-gvern. Mhux dejjem noħduhom l-affarijiet.
Ukoll.
Hemm kunsilli lokali joħduhom il-postijiet, ingrazzja Alla ġifieri għax mingħajr il-kunsilli lokali.
Għandkom numru kbir ta' postijiet li qegħdin f'idejkom.
Issa aħna mbagħad kif kont qed ngħid qabel, waħda mill-affarijiet li nippruvaw nagħmlu niftuhom għall-pubbliku. Issa, it-torri l-aħmar, ovvja, li se żomma miftuħa. Il-ċimiterju ta' Tabraxja, Our Lady of Victory kollhom kunċerti kull nhar ta' tlieta, per eżempju. Jiġifieri kulħadd jipprova jdaħħal il-visitors u l-flus. Hemm ħafna minnhom li darba kull xahar biss, the first Sunday of the month jiftu. Issa kollha għandhom Facebook site issa. Għax serna l-veru.
L-lumma ta' d-dixmina il-medja soċjali, rinkella ma tilħaqx iż-żgħażagħ.
Fej kollhom il-ħinijiet tal-ftuħ, iġibu wkoll kunċerti, jagħmlu reenactments, kulħadd qed ngħidlek il-wardens ma tgħix mingħajrhom.
Iż-żgħażagħ, kif intom magħhom?
Mhux dik il-problema li għandna bħalissa ġifieri għandna 150 volunteers. Kieku kumpanija, ġifiri, you're a medium-sized enterprise. Ġifiri, anki pala organization u human resources u rosters minn ma jistax dakinar minn se jkun hemm sifer u affarijiet hekk.
Isfaru innukrat, illum il-ġurnalista Vanessa McDonald li hija membru tal-Kunsill u tal-Kumitat Eżekuttiv ta' din l-art ħelwa, qed tkellimna dwar din l-għaqda li għandha żmien daqs l-indipendenza. Komplu simgħu isfaru innukrat. F'din it-tieni taqsima forsi nħarsu lej faċċata oħra tal-ħidma kbira u intensiva ta' din l-art ħelwa, naf li intom Vanessa għassa mhux biss għal dak li jiġi f'idejkom biex teħduh sibu tirrestawraw u tiftuħ għal pubbliku, imma fl-istess waqt għassa li ma jitħassarx l-ambjent li huwa parti wkoll minn patrimonju.
Mhux bilfors patrimonju, għax hemm affarijiet patrimonju qed naħarsu lej mhux il-binijiet biss, imma anki n-natural environment u affarijiet.
Appunt, huwa li alla fine huwa parti minn patrimonju.
U l-affarijiet li hemm illum se jkunu l-patrimonju ta' għada.
Eżattament.
Mhux imkien trid.
Ekku, anke kien jinbena issa, xi darba jrid jerġa' isir xi ħaġa wirt nazzjonali. Inti semmi f'artiklu wkoll li ktibt li ikunem madwar 9 telef applikazzjoni kull sena l-autorità tal-ippjanar biex jew jimbena xi ħaġa, jew jitwaqqa xi ħaġa, jew jitranġa, jew jiżid fl-għoli, jew fil-wisa, jiġifieri jew ħajbati l-ambjent naturali, jew ħajbati l-ambjent arkitettoniku. Hemm daw il-ħafna problema. Problemi, kif segwa di, tittamel monitoraġġ abbastanza kanit?
Hemm team qed jaħdem fuq dil-kwistjoni biss. Hemm Heritage and Environment Protection Committee, u għandna periti u affarijiet hekk, ħafna nies li jaħdmu pro bono wkoll. U nħarsu lej dawn l-applikazzjonijiet kollha u kif qed tgħid int. Ikun hemm ċertu affarijiet li huma okej, aħjar ma jsirux imma min tiset tuqot tuqafu.
Mux dejjem tista' tuqaf il-progress.
Mux dejjem tuqaf kollox. Imma fejjem punt kardinali, ħenajdu per eżempju fuq xi ħaġa li għandha x'aqsam ma'l-local plans, jew xi ħaġa fuq streetscape.
Jew l-ODZ.
Jew l-ODZ jew
affarijiet.
Mela, mbagħad aħna nagħmlu objection. 750 objections in 2024, ġifiri, inti tajt kważi 10% mill-applikazzjonijiet kollha huma minn ħatana, ġifiri, vizzjati narawhom aħna. Aħna.
U x'inhi l-proċedura? X'tagħmlu
proċedura l-ewwel qed tagħmel objection lill-Planning Authority, hekk toħroġ il-permess tista' tmur Environment u Planning Review Tribunal u hemmhekk diġà għandna xi 14 il-appeal pendenti. Għax wara l-tribunal. Ek nitilfu anki l-tribunar, l-esti aħna immorru l-orti.
Kemm għandkom rata ta' suċċess f'dan l-istadju? Ġifieri, ħanajdu hekk persentaġġi bejn wieħed u ieħor, ovvjament, għandek xi qudiemek il-figuri.
Pereżempju, hekk tħares lej il-tatingers, aħna nafru d-diskotek li kien hemm is-saqajja. Mela, hemmhekk applikaw biex jagħmlu hotel. Minna ħatana. Aħna minna morna sal-orti u għamina
spiċajna
l-orti u waqaf għaliex. Għax il-orti għalet, no, minuta, hawnhekk il-local plans jgħidu li il-hotels li kien hemm qabel il-local plan and no more. Jiġifieri hemmhekk l-applikazzjoni trid tieqaf.
Imma rbaħtuha wara triq kollha li għamiltu sal-orti.
Exactly, ma tistax tgħid li irbaħna każ wieħed għax hemmhekk. Il-messaġġ kien isma local plans l-ewwel u qabel kollox. Jiġifieri hemmhekk taffettwa ħafna ħafna applikazzjonijiet. Issa ħalli li.
Għax minn wieħed jiġi l-oħrajn.
Ħalli li qed nitkellmu issa fuq se nbidlu l-local plans offered hekk, imma mill-inqas. Pereżempju, hekk tirbaħ.
Insegwu l-liġi.
Exactly. Għandek il-local plans u dawk b'dawk trid taħdem u l-policies b'dawk trid taħdem. Kien hemm pereżempju mhux każ tagħna u kien hemm anki residenti ta' streetscapes. Fejn ikollok dawk il-ħafna binjiet.
L-għoli ta' kri, pereżempju.
U żewġ solari u kulħadd jgħid speċi.
Waqgħadi u
d-dejjem
solari oħra.
Jew ħames solari.
Jew wieħed u tletejn bħal Forti Cambridge.
Jiġifieri jkun hemm ħafna każijiet fej l-importanti jiġifieri li jkun hemm il-case law u l-president fil-qorti.
Biex il-policy diġa teżisti bil-liġi.
Yes. U għalhekk jiġifieri nażlu hom, għax għandna ma rridx jiġifieri ma rridux kemm tagħmel oġġezzjoni ħafna drabi, jiġifieri issa anke l-periti jiġu għandna u jgħidu isma. Għaliex qed tagħmlu oġġezzjoni, aħna x'nistgħu nbidlu biex tiġi iktar aċċettabbli.
Jagħtukom parir ikun x'hemm sens li tkompli jew le.
Hemm ħafna iktar.
Issa daw jiswelkom il-flus ukoll.
Yes.
Għaliex biex tagħmel l-appell għandek il-flus, il-qorti għandek il-flus.
52,000 euros.
Jiġifieri 52,000 euro.
Fuq appelli u oġġezzjonijiet biss.
Ekku.
U ftakar jiġifieri li konna ngħidu qabel li ħafna minn dawn in-nies jaħdmu pro bono.
Ekku, jiġifieri dawn ħadd ma qed jitħallas. Dik hija l-fenomenu ta' din l-art ħelwa.
Ħaġa li importanti ħafna għax palissa pereżempju qed inħarsu lej il-triq ta' Marsal Forn, qed inħarsu lej il-Fort Chambray fejn iridu jwaqgħu il-barracks. Ġri aħna mhux dejjem xi ħaġa li se nieħduha f'idejna u se taffettwa il-portfolio.
Tista maġiġa għatfidejkom ma tkunu salvajtu għaw.
Imma mill-inqas ġifiri jikun hemm ħafna iktar awareness. U importanti ħafna wkoll għax fej qabel iż-żgħażagħ kienu jinvolvu ruhom pereżempju biex tagħmel clean up jew xi ħaġa hekk, issa qed jinvolvu ruhom fl-attiviżmu u għandna ħafna ħafna iktar nies. Li qed iseguna.
Eżatt.
Fejn qabel kellu members, issa pereżempju followers fuq
il-dinna
telwa public forum jew il-dinna telwa għandna xi 17,000 jiseguna fuq il-Facebook.
Sabiħa. Intom minħabbanka li lkom ħafna u kontu pionieri, probabbli intom l-anzjani tal-NGO saw Malta, saw wakur ħat tisegwikom u jiġi spirat minkom. Imma nafu kolli hemm drabi okkażjonijiet ġieli protesta u ġieli appelli kif semmejt, li intom tamlu anki maqdiet oħra volontarji.
Tħossa
dir-rwol li għandkom.
Di ma kienx issir ħafna fil-passat. U naħseb li importanti ħafna. Qabel
jikber il-front.
Mhux hekk, qabel kelli vuċi, kellek vuċi tiegħek.
Waħda.
U kellek tal-membri. Imma issa hemm ħafna iktar attiviżmu, mhux dejjem naqblu fuq kollox ma' kulħadd.
Tistennihom.
Ok? Jiġifieri hemm ċertu affarijiet li n-nies qed jiġġieldu għalihom li aħna jew m'għandniex pożizzjoni fuqha jew ma naqblux jew affarijiet hekk. Imma hemm ukoll kulħadd għandu l-ethos tiegħu. Fej aħna
nitkellmu
mal-periti u nippruvaw fejn nasu bil-dialogu u affarijiet hekk.
Imma tara li hemm forza ikbar.
Forsi iktar militanti. Imma hekk nitkellmu bejnietna u naqblu fuq pożizzjoni. Fuq pereżempju fuq ċambrej jew xi ħaġa hekk.
Mela forza tikbar.
Mhux hekk. Hemmhekk, meta tagħmel protesta, pereżempju kien hemm il-protesta tal-public spaces. Din l-artello kienet hemm, ma' flim kiena l-ambjent aħjar, residenti Beltin, residenti ta' Taslima, residenti ta' Mellija,
kulħadd kien hemm,
movement graffiti kienu hemm. Għaliex? Ġieli nagħmlu affarijiet anke ma' BirdLife, u minn flok erba' minn nies, ikollok 40, ikollok 400.
Il-pressjoni anke fuq l-eżekuttiv,
iktar u iktar qed jagħtu każ, għax meta jaraw folla kbira, ma il-politikanti iktar qed jgħidu isma' u mhux politikanti biss. Anki li d-developers. Jibżaw.
Spekulaturi ngħidulhom illum u għadi xi spekulaw.
Iktar qed jgħidu każ.
Kont se niġi b'domanda fuq hekk jiena, semmejt il-periti l-arkitetturi tagħhom. Għandna ħafna nies li joħorġu mill-università bil-grad ta' perit ta' arkitett u hemm ħafna jagħmlu xogħol sabiħ u tajjeb u anke jibżgħu għall-ambjent. Imma għandna wkoll oħrajn l-iskuża tagħhom hija li huma jridu jaqdu lill-klient li jkun proprjetarju jew.
U qed jħallas, jiġifieri u rrid jgħid isma' irrid daqshekk ukoll.
Imma taħseb ma nafx ta' dina qed naħseb.
Ara waħda mill-affarijiet li dejjem.
X'ista jsir biex niddaw il-periti
fihom. L-ewwel net we lead by example kemm jista' jkun għadna qed nagħmlu l-awards kull sena mal-Kamra tal-Periti. U dawn l-awards jisma' premijiet kemm għall-affarijiet ġodda u kemm għall-affarijiet li għandhom x'aqsum mal-restawr tal-patrimonju. Ġifieri minn hemm diġà qed tipprova tispira n-nies. Imma dejjem tkellimna fuq l-Aesthetics Board, pereżempju.
L-estetika li.
L-estetika li, you know, anke l-periti stess, you know, I mean, what is good practice and what isn't? Ġbajna nisimaw.
Daw probabli fil-kors jgħalmuhom fuq hekk, m'hemmx dubju. Imma xi raġuni l-flus jibqa' jirbu kollox.
Meta kont qed nistenna hawnhekk, you know, qabel ma beda l-programm, ġifieri kont qed naqra fuq saqaf li, you know, waqa' x'imkien jew ħajt li waqa' x'imkien ieħor. Kważi kuljum qed nisimgħu dawn l-istejjer. Jiġifieri mhux estetika biss, għandek ħafna nies spekulaturi u developers u affarijiet li sfortunatament
ma jsegwux il-liġijiet kollha.
U hemm ħafna nies jiġifieri fejn għandek project managers li m'għandhom xejn para kwalifiki. U għalhekk kienet ħarġet l-idea, jiġifieri li dejjem ikollok is-site manager wara li kienna dawn it-traġedji. Imma rridu nistennew traġedji biex ikollna good practice.
U ġo kienna biżejjed naħseb.
Dażgur. Irridu nħarsu li l-patrimonju ta' għada, mhux tal-lum. Se
nippreservaw għall-ġenerazzjonijiet li jmiss. Tħossok meta tħares lura, qorbu lejt minn il-programm forsi l-aħħar punti li ħanamlu. Meta tħares lura għax 60 sena fihom, jiġifieri għamiltu triq kbira u bqajtu dejjem hemm preżenti quddiem net. Meta tħares lura, sodisfatta mhux biss mix-xogħlijiet li għamiltu u s-suċċessi li ksibt. Imma anki pereżempju jien naf fis-sittinijiet kien hemm tip ta' politikanti, eżekuttiv, istituzzjonijiet nazzjonali f'Malta, kemm legali u kemm volontari. Meta tqis kollox, daw kollha jinbidlu fil-mentalità u t-turizmu ħakem ħafna mill-mentalità. Jiġifieri t-turizmu ma nafx ma wieħed jinnuta. Il-festi, pereżempju, kienu se jmutu fis-snin 70, baqgħu ħajjin minħabba l-ekonomija għaliex ġew fit-turizmu. Jiġifieri jekk ma jkunux marbutin mat-turizmu mhux dejjem jew bis-saħħa tat-turizmu jew kawza tat-turizmu nixi li nitilfu bħal xambrej u affarijiet hekk.
U kemuna.
U kemuna, per eżempju, u eżempju klassiku. Għaliex kemuna hija vittma tat-turizmu wkoll.
Aħna rridu nħarsu.
Imma meta tħarsu lura, xtajt sodisfatti li dak li għamiltu u l-oppożizzjoni li tagħmlu, il-protesti li tagħmlu u anki l-appelli li tagħmlu. Il-politiku tal-lum, l-istituzzjoni bħal l-autorità tal-ippjanar tal-lum avvanzaw, saru jifmu iktar, jifmukom iktar, jattu kasu iktar.
Fortunatamente le.
Iktar, you know,
jina sebli kiku għaw li mħallef, Morris Caruana Karen, kiku iġifiri, iqum u jgħamil xie speech, għax meta tħares lej l-affarijiet, x-tallimna mill-esperienza ta' 60 sena. Nafu li jista' jsir ħafna bil-flus, imma mhux aħjar nevitaw il-problemi bidu.
Fejn is-soluzzjoni?
Is-soluzzjoni jiġifieri
fl-edukazzjoni anke.
Edukazzjoni ta' żanza, imma wkoll il-planning authority. U l-planning authority hekk m'għandekx, hekk ikollok short-sightedness. Ena għamlu xi ħaġa u ma tara u m'intix qed tara isma' l-impatt tat-turizmu, l-impatt tal-ekonomija, the unintended consequences ta' dan l-affarijiet kollha. Minar matrit
qed tagħmel ħsara,
traffiku, il-construction
pereżempju.
Il-bira kien hemm xi ħaġa fuq Facebook. Kemm il-3 hemm magħluqin xi 30 triq magħluqa. Il-bira biss, full load closures.
Rekordi għajna dan il-program ta' minn jgħid fl-aħħar ta' Marzu biex
jgħidu. Tal-biża meta tħares lejn dawn l-affarijiet, jiġifieri kull fejn tħares cranes u you know, niċċajtaw li the crane is the national bird of Malta u affarijiet hekk.
Jekk m'għandux jidħol flok il-ġoġġ.
Dawn id-deċiżjonijiet li qed jittieħdu issa, okej, qed inwaqgħu, hekk inwaqgħu terrace house u ntellgħu flats u minn flok 3 sulari, 5 sulari. Disa 13
fuq l-20 fuq it-30 edin.
Fejse tieqaf. Fejse nispiċċaw. Jiġifieri aħna rridu noqogħdu attenti illum aktar minn qabel, naħseb. Għax hemm ħafna iktar flus, hemm ħafna iktar greed. Kulħadd irid short profits. Ma
jgħidu anke bil-Malti li greed hija ħniżrija.
Ħniżrija.
Jiġifieri bniedem ikun egoist. Biex jagħmel iktar flus.
U jrid il-flus għada.
Ekku, mill-lum għal-għada.
Mill-lum għal-għada, mhux bit-għada, ma naħarsux il-qudiem. U ngħidu isma.
L-edukazzjoni li nibgħu.
Edukazzjoni importanti ħafna.
Li japprezzaw il-patrimonju u l-ambjent.
Imma il-vuċi tagħna issa mhijiex vuċi waħda biss. Issa hemm ħafna istituzzjonijiet, ħafna NGOs, ħafna żgħażagħ u nisperaw jiġifieri li x-xogħol li qed nagħmlu issa dejjem jibqa' fil-line tal-poplu.
U b'dik it-twissija jkolli ngħid imma fl-istess ħin anke b'tama li f'numri ikbar nagħmlu iktar differenza, nagħlqu dan il-programm li fih il-mistiedna tagħna kif smajtu kienet Vanessa McDonald li hija membru tal-Kunsill u fil-Kumitat Eżekuttiv ta' din l-art ħelwa li din is-sena 2025 qed tiċċelebra u timmarka l-60 sena tal-waqfin tagħha bħala pjuniera li tadbidu lil ħafna oħrajn li jseguha. U nirgrazzja l-Marka Jones għall-assistenza teknika u minnaħa tiegħi Charles Xwiereb insemmikom.